Yksi pieni juttu keikkuu Ikean myyntitilastojen kärjessä vuodesta toiseen. Se on Ikeaa parhaimmillaan, sillä se antaa tilaisuuden nauttia hyvästä designista edullisesti. Pyörykkä! Tervetuloa viettämään pyörykkäperjantaita. Silloin Ikea-family-jäsenet saavat kaikki 8 pyörykän annokset puoleen hintaan. Ikea, kotona käy kaikki.
Pyörykkäperjantai!
Hei, sunnuntai-brunssi vierani on saapunut. Täytyy sanoa, että nyt on sellainen asetelma. Mä siis yleensä, kun mä kuuntelen tosi paljon podcasteja, niin mä tykkään kuunnella niistä aina erilaisia ihmisiä. Ja mä yleensä en tykkää siitä, että haastattelijasta tulee semmoinen fanipoikainen. Mutta nyt tässä tilanteessa mä oon vähän fani, koska Henkka Hyppönen on täällä. Hyvää sunnuntaita.
Hyvää sunnuntaita.
Musta pitää sanoa, että yksi suurin syy, minkä takia joskus aikoinaan mä ajattelin, että radion tekeminen on maailman siisteintä, niin se johtuu, Henkka, puhtaasti susta. Kisafemman aamut oli sellainen mulle ja monelle, siis mä tiedän, että moni suomalainen oli sellainen, joka aina autossa istuskeli pitkä ja varmaan myös toi aika usein töistä, kun sä olit siellä vetämässä Kisafemman aamuja Pääskysäri Jenninkaan ja Tuomas Empusken kanssa. Millaisia fiiliksiä se herättää, kun sulla varmaan aika usein assosioidaan sun tekemiseen niin myöskin Kisafemman kautta?
Mä tiedän, niin kuin se tuntuu hyvältä, että täytyy sanoa, että nyt on kohta 20 vuotta siitä, kun ohjelman päätin. Ja edelleenkin viikoittain tulee kyllä ihmisiä sanomaan, että se on jossain heidän elämänsä vaiheessa niin kuin merkannut jotain heille. Mm. Ja sitten se on jännä nähdä, että missä niin kuin yhteiskunnan osa-alueella ne ihmiset tällä hetkellä operoi. Ja se on tosi kiva nähdä, että miten laaja se kirjo on ihmisiä. Ja ne on välillä tosi yllättäviä ne kohtaamiset. Mutta musta tuntuu kivalta, että se on niin kuin kohtuu harvinaista tehdä jotain, minkä joku muistaa myöhemmin. Niin jos nyt edes 20 vuotta jonkun muistissa pysyy joku juttu, oli se nyt syystä tai toisesta, minkä on tehnyt, niin kai siitä voi 3,5 minuuttia tuntea sellaista kiitollisuutta. sitä enemmän on liioittelua.
Niin, kauan sä muuten kerkesit tehdä silloin aikoinaan niitä aamuja?
No, se oli 6 vuotta.
Niin.
6 vuotta aamuja. Mutta mä tulin siis 95, me aloitettiin Kiss FM. Ja sitä ennen mä olin ollut jo 5 vuotta radiossa Kouvolassa. Paikallisella SBC-radiolla.
Joo.
Ja siellä nimenomaan en halunnut tehdä aamuja, koska mä en ole yhtään aamuihminen.
Niin.
Ja sitten kun Helsinkiin perustettiin tämä radioasema, niin meitä tuli itse asiassa Kouvolasta 2, Tomi Yrjölä ja minä, joka edusti sitten 50% koko, eikö itse asiassa 66% koko SBC-radion toimituksesta, jotka lähdettiin sitten tammikuussa 1995 tänne. Ja siinä oli niin kuin mutka tavallaan matkassa oli se, että näin jälkeenpäin on kuullut, että heti kun niitä nauhoja kuunneltiin, niin Markus von Raihe oli päättänyt, että musta tulee se aamuvetäjä. Ja mulla ei ollut mitään tietoa tästä, joten mä tuun niin kuin työhaastatteluun ja eka kierros menee tosi hyvin. Ja sitten mä tuun Helsinkiin allekirjoittaa sopimusta. Sitten mä tapaan vielä muita ihmisiä. Ja sitten mä menen sanomaan, että aamuja mä en missään tapauksessa tee. Sitten tapahtuu niin, että yhtäkkiä sitten sopimusta ei allekirjoitetakaan. Mm-hmm. Ja sitten mä niin kuin kelaan päässeen, että mitä tapahtuu. Koska ihmiset, joita mä tapasin siihen aikaan, Leena Ryynänen ja Markku Ahto, meillä oli tosi hyvä henki keskusteluissa. Mä mietin, että mitä tapahtuu. Ja sitten mä aloin miettiä, että hetkinen, mä sanoin tällaisen. Ja sitten mä soitin Markus von Raihelle takaisin ja sitten sanoin, että jos se on esimerkiksi tämän tyyppinen tekijä, niin kyllä me niitä aamuja teen. Ja sitten sain paikan.
Se oli aika pienestä kiinni.
Se oli tosi pienestä kiinni. Mutta kyllähän siinä niin kuin 6 vuodessa vanheni 40 vuotta, kun veteli 4,5 tunnin yöunilla.
Mm. Mikä sen jälkeinen aika, niin kauan kesti palautua siitä 6 vuodesta, jossa vanhenit 40 vuotta?
No, sitä voi aina miettiä, että mikä menee minkäkin rasituksen piikkiin, mutta 2000 vai 2001 mulla puhkesi keuhko 2 kohtaa spontaanisti. Ja silloin mä olin yli 1 kuukauden jo poissa. Ja silloin mä mietin, että mä oon kuitenkin ollut tosi hyväkuntoinen urheilija, treenannut 3 kertaa päivässä parhaimmillaan. Ja sitten yhtäkkiä muutaman vuoden jälkeen, vaikka mä en edes elä mitenkään epäterveellisesti, niin kuin noin yleisesti ottaen, niin yhtäkkiä on niin kuin täysin niin kuin sellaisessa fyysisessä kunnossa, että jopa keuhko puhkeaa ilman mitään sen kummempaa.
Siis ihan muuten vaan puhkeaa.
Joo, se on pneumotoraks, on se okay. Niin sanottu ilmarinta. Ja se on itse asiassa aika yleinen ihmisillä, jolla ei ole juurikaan rasvamassaa. Ja erityisesti nuorilla miehillä.
Ja.
Kyllä se on, sitä näkyy myös naisella ja muuta. Mutta se on ikävä sinänsä, että se niinku keuhko romahtaa sen pelistä pois. Ja sitten tietysti niin kun sosiaalisen elämään vaikutuksethan oli tietenkin tosi isoja. Täytyy sanoa, että jos muistelen sen, mun täytyy palautua niin kun mielessäni siihen aikaan. Niin mun meni aika pitkä aika, että mä vaan niin kun olin tosi väsynyt. Sen jälkeen. Eli sitten kun se tavallaan se ei ole enää siinä samassa rytmissä, niin sitä vaan niin kuin nukutti pitkään. Ja sitten mä olinkin kolme kuukautta yhdessä vaiheessa niin kuin pois kokonaan. En mitenkään burnout, vaan sattui sellainen niin kuin sitten tavallaan oman TV-tuotantoyhtiön perustamisen ja sieltä radiosta lähtemisen välille sellainen aikakausi, että mä tiesin, että toi loppuu tossa ja sitten tuolla alkaa noi. Ja oli sellainen tilanne, että pystyi pitämään siinä niin kuin ainakin 3 kuukauden tauon. Et ehkä siinä oli jotain työkeskustelua ja tällaisia, mutta ei mitään mediaa, ei mitään johtamista, ei mitään tämän tyyppisiä asioita.
Miten siis, kun puhutaan kohta luovuudesta ja sä oot siitä myöskin muutamia kirjojakin kirjoittanut, niin sitten kun, onko sulla koskaan käynyt niin, kun sä hyvin tiedät nimenomaan radion tekijänä, että kuinka paljon se vaatii ammentamista ja sitä juttujen hakemista ja sitä hetkittäistä, niin kuin hektistä hetkessä olemista, niin mitä sitten kun se ämpäri on tyhjä? Miten sä niin kuin täytät sen?
Niin, ehkä...
Onko sulla koskaan ollut ämpäri tyhjänä?
No, silloin niin kuin uran alkuvaiheessa se oli kiinnostavaa, koska silloin kun mut palkattiin radioon, siis ihan 90-luvun alussa paikallisessa radioon, niin multa siis kysyttiin ensin, että kummalle puolelle sä haluut tänne, niin kuin myyntimarkkinointiin vai toimituksen puolelle. Sitten mä sanoin jostain syystä toimituksen puolelle. Ja sitten päätoimittaja sanoi, että okei, sulla on paikka ja aloitetaan hommat. Sitten mä ajoin autolla kotiin ja koko matkan mietin, että mitä helvettiä mä oon mennyt tekemään. että munhan pitää puhua ihmisille. Ja sitten mä menin kotiin ja listasin kaikki ideat, joita mulla oli. Ja niitä oli 8 kappaletta. Sitten mietin, että nyt on tulossa tosi pitkä kesä. Ja sitten sitä vähitellen tajus, että jos on luonteeltaan äärimmäisen utelias, eihän se lopu ikinä se materiaali. Ei se ämpäri sillä tavalla suoranaisesti tyhjene. Mutta sitten mä yritän pitää huolen siitä. Moni voi olla sitten eri mieltä siitä, että onko näin tapahtunut, mutta yritän välttää tällaista niin kuin, tai siis vältänkin sitä, tällaista kuolleen sydämen syndroomaa. Että jos ei tunnu, että tämä on itselle niin kuin tärkeä, tai että tämä pitää sanoa, niin sitten pitää olla hiljaa. Ja sitten jos tällaistähän tapahtuu, että jos tekee joka päivä vaikka suoraa lähetystä, niin sitten jonain päivinä se on vaan niin kuin pakko niin kuin työstää, että siinä menee enemmän työaikaa, että sen saa toteutumaan. Mutta sitten jos siitä alkaa tulla kroonista, niin sitten se on merkki siitä, että nyt se ei ole jokin kunnossa. Nyt tämä ei luontaisesti niin kuin imaisa mukaansa ja nyt tämä on pakottamista ja nyt tästä on tulossa työ. Ja mä oon päättänyt aina se, että silloin jos jokin, mitä mä teen, menee mulle työksi, niin mä lopetan sen tekemisen.
Monta yritystä sulla on tällä hetkellä?
Ei mulla tällä hetkellä joku yksi yritys. 4 mä oon kaiken kaikkiaan perustanut.
Onko sulla tullut koskaan sellaista tilannetta, että tää nyt alkaa menee työksi? Että sä oot lopettanut jonkun asian?
Kyllä, varmaan se niin kun esimerkiksi radion osalta näin tapahtui. Että mä näin, että se kehityssuunta, koska sehän kehittyi se ohjelma, se meni koko ajan niin kun johonkin suuntaan. Ja sitten mä näin sen niin, että se seuraava kehityssuunta olisi ollut ehkä sellainen, mikä ei ole kaupallisesti kovin kiinnostava. Ja sitten siinä vaiheessa oli vähän sellainen, että niihin aamuheräämisiin on jo täysin kypsä. Mä olin kuitenkin tehnyt 11 vuotta radiota siinä vaiheessa. Ja sitten mä ajattelin, että nyt on aika tehdä jotain muuta.
No mites nyt, Henka, kun sä oot nyt myöskin puhujana kunnostautunut ja sä oot myöskin kirjailija. Joo. Sä oot kirjoittanut nyt viimeisempänä luomiskertomuksen Matkalla luovuuteen tai luovuuden tulevaisuuteen. Mä tuossa vähän aikaa sitten haastattelin Perttu Pölösen, joka... Mä pystyn asosioimaan teidät molemmat. Olisi mielenkiintoista lähteä teidän kanssa mökille, laittaa ovet lukkoon, koppabisseen ja sitten katsoa, mitä tapahtuu, että mihin ne keskustelussa menisi. Mitä sä luulet, mitä siinä tapahtuisi siinä viikonlopussa?
No, mä uskon, että me ollaan Pertun kanssa niin samoilla linjoilla, niin kuin meidän näkökulmasta tulevaisuuteen, että todennäköisesti aika nopeasti me ehkä kolmestaan alettaisiin kehitellä jotain uutta ideaa.
Oletko sä sellainen, joka kehittelee koko aika päässä, luova ihminen sen suhteen?
Niin.
Kuvitellaanko näin usein, koska sä puhut tästä nimenomaan tästä prosessista aika paljon.
Niin.
Tuossa esimerkiksi kirjassa muun muassa.
Kyllä mä koko ajan kehittelen, mutta siis sinänsä mä en koe, että niin kuin, tavallaan kehittäminen mulle tarkoittaa sitä, että mä tartun johonkin ideaan ja sitten mä alan miettiä sitä eteenpäin. Mutta ideoita on koko ajan liikaa toteutettavaksi. Ja se on yksi sellainen, niin kuin, se on sellainen niin kuin suuri haittatekijä. Et nyt tällä hetkellä, kun mietin esimerkiksi, että mikä ikään kuin on se, niin kuin se seuraava juttu, niin tässä on niin monta sellaista firmaideaa pöydällä, jotka on kaikki niin kuin ihan realistisia. Ja nyt on vähän vaikeaa niin kuin hahmottaa, että mikä niistä on sellainen, mihin sitten sitoisi koko aikansa ja energiansa. Mutta kyllä se on mulla aika luonteenomaista niin kuin koko ajan niin kuin havainnoida ympäristöä ja sitten kehitellä. Niin kuin kehitellä siinä mielessä, että en mä oikein koe kehittämäni, vaan että mä koko ajan kirjoittelen noihin muistivihkoihin, mitä mä nytkin kannan mukana, ajatuksia ja ideoita ja mikä voisi olla.
Minkälainen, kun sä käyt tekemässä näitä puhujan keikkoja ympäriinsä, lähinnä yrityksille ja yritysjohtajille vai ihan kaikilla niin kuin alalla toimiville ihmisille, niin mikä on niin kuin tämänhetkinen tilanne, kun nythän niin kuin tämä korona on pyyhkäs ja niin kuin sieltä oikeastaan ihmiset on varmaan vieläkin, no ehkä pikkuhiljaa alkaa se shokki laantua ja alkaa ehkä vähän ajattelemaan jo eri kantilta, mutta miten sä luulet, miten tässä niin kuin vielä tulee tapahtumaan näin visionäärinä?
Se, että koko maailma pysähtyi muutamaksi kuukaudeksi, niin mun mielestä se antaa sellaisen ikkunan, että me voidaan pohdiskella, että miten eri tavalla me käyttäydyttiin ja miltä meistä tuntui siinä aikana. Osalla se on ollut karmaisevaa, on ollut paljon yksinäisyyttä, osalla perheen niin kuin olosuhteet on ollut karmaisevia, jotka voi siltä tasolta tai niin kuin ikään kuin siitä kulmasta aiheuttaa muutoksia. Ne miettii, että tätä mä en enää halua.
Mm.
Ja sitten taas toisella puolella on, että osa ihmisistä on kokenut itse asiassa aika suurta mielenrauhaa. Ei ymmärtänyt, miten se vaikuttaa toimintaan, jos ei koko ajan ole sellaisia niin kuin ärsykkeitä ympäristössä. Tai et on ehtinyt tehdä asioita rauhassa. Ja sitten varmaan on näiden niin kuin välimuotoja. Ja sitten se ehkä havahduttaa ihmisiä samaan aikaan planeetalla kysymään, että okei, miten tähän tultiin? Että mitkä on ne niin kuin perusteet, jotka on kestäviä jatkossa? Ja mä oon niin kuin ehkä sillä tavalla, en mä ole kyyninen, mutta mä oon realistinen, että realistinen sen suhteen, että todennäköisin vaihtoehto on, että heti kun me saadaan rokote tai lääkehoito, niin kaikki palaa ennalleen. Tämä on mun mielestä ylivoimaisesti todennäköisin vaihtoehto. Mutta sitten tässä ajassa mä koen, että meillä on nyt entistä suurempi mahdollisuus, että tästä vanhasta polkusidonnaisuudesta luovutaan. Ja siitä on paljon esimerkkejä olemassa. Esimerkiksi hiileintensiiviset yritykset pörssissä, koko ajan niiden arvo laskee. Nämä on aika merkittäviä muutoksia, jotka tapahtuu siis isoissa, niin kuin tällaisissa mielenmuutoksissa, massoissa. Kun me puhuttiin jossain vaiheessa vaikka ruokainnovaatioista, siis miten ruokaa pitäisi jatkossa tuottaa ja mikä on kestävää ruokaa. Aina aiemmin se on ollut puhetta ja se on ollut niin kuin pienten ryhmien ikään kuin puuhasteluja. Mä en mitenkään dissaa niitä ryhmiä, tarkoitan vaan niin kuin vaikka taloudellisten lukujen osalta. Ja nyt me nähdään, että tällaiset niin kuin yritykset, jotka tekee vaikka hampurilaislihaa kasveista tai tekee proteiinia ilmasta, niin kuin Suomessa tehdään, tai ilman CO2:sta, niin yhtäkkiä niillä onkin rahoitus, ja ne, jotka ehtii markkinalle, niin ne valtaa hyllytilaa perinteisiltä tuotteilta. Niin tässä on olemassa pieni tällainen niin kuin mahdollisuus, että nyt kun on pysähdytty, havahduttu, niin moni esimerkiksi luojista, sellaisista ihmisistä, jotka kehittää asioita, niin saa uskoa ja sitten niin kuin tukea sille omalle tekemiselleen. Sen mä näen tällaisen niin kuin mahdollisena, että nyt ollaan vähän sellaisessa ajassa, että monet vanhat investoinnit on jo kuoletettu, Ja nyt, että no okei, mihin pannaan seuraavaksi rahaa? Että pannaanko se niin kuin hiilivoimaloihin vai tota aurinkovoimalaan ja tuulivoimalaan? Ja esimerkkejähän on ollut jo tähän asti, mutta tällään voi kipata sen ikään kuin pisteen toiselle tasolle. Ja sitten mä vielä palaan tähän niin kuin yksilön asemaan, että mä huomaan ainakin itsessäni, että vaikka meditoinut 20 vuotta, siitä huolimatta sitä ei tajua, että miten niin kuin kaupunki ja ympäristö on rakennettu jatkuvasti signaloimaan sulle, että osta, osta, osta. Ja sen huomasi tuossa, kun niin kuin kaupat ja ravintolat ja muut oli kiinni, niin kuin käveli kilometrin kaupungilla, niin siinä oli jo monta se timpuissa, että mäpä käyn tossa. Ja tietysti tässä on niin kuin hankalaa se, että meidän pitäisi saada tämä niin kuin talous toimimaan, ettei synny niin kuin sotia ja täydellistä yhteiskunnallista sekasortoa, koska ei meillä ole mitään systeemiä hyllyssä, joka me voitaisiin ottaa nyt niin kuin tosi nopeasti tilalle. Se on vähän pidempiaikainen kehitys. Tai mä en ole ainakaan tietoinen sellaisesta, ehkä joku muu sitten on. Niin tämä voi olla, että tämä muuttaa myös meidän niin kuin kuluttajakäyttäytymistä ainakin lyhyeksi aikaa.
No, ja tuo on hyvä pointti, koska mä huomasin tuon ihan sama, että sit sä huomaat, tiettyjä asioita ja tiettyjä, miten sä oot niin kuin toiminut jatkuvasti, niin se tapa, kun siihen vaaditaan sitä muutosta itsessään jo, niin se on, ja varmaan monelle ihmiselle tämä on just se ongelmatilanne, että se on vaikea lähteä toimimaan. Uskoisitko sä muuten, että tällä hetkellä me tehdään aurinkoenergialla tätä meidän lähetystä?
No, kyllä se niin kuin tilastojen valossa on helppo uskoa. Vaikka ehkä niin kuin 10 vuotta sitten saattoi ajatella, että Suomessa ei kyllä aurinkosähköllä mitään tehdä.
Niin, kyllä. Me eletään ihmeellisiä aikoja senkin suhteen. Hei, kirjoittamisesta, niin missä kohtaa sä huomasit, että puheammattilainen niin myöskin pystyy tarttumaan siihen kirjaan tai kynään? Nykynään ei kynään tarvittavan koneelle, niin tämmöinen niin kuin kirjan luomis, koska se vaatii varmaan ihan niin kuin omalaisessa ajatuksensa.
Joo, se on ihan toisenlainen. Nyt täytyy muistaa, että mä oon ollut aina myös radiossa hyvin käsikirjoitusvetoinen. Että ihan alusta asti. Että mä oon aina kirjoittanut käsikset. Ja se niin kuin valmistautuminen vei niin kuin 8 tuntia 4 tunnin lähetykseen. Sinänsä se ei ollut niin kuin harppaus, mutta toki tavallaan niin kuin esitetyksi kirjoitetun kielen luonne on hyvin erilainen kuin niin kuin kirjalliseen julkaisuun tarkoitetun kielen. Ja mulla oli, varmaan jostain löytyisikin viite siihen, että missä mä oon joskus 96 tai 97 ensimmäisen kerran sanonut, että haaveena on kirjoittaa kirja, ja sitten 2001 kirjoitin ensimmäisen. Sitten pari vuotta myöhemmin kirjoitin seuraavan kirjan, joka oli sitten ensimmäinen tietokirja. Ja se oli katastrofaalinen prosessi kirjoittaa sitä. Koska mä en löytänyt mistään sellaista ikään kuin kehikkoa, että miten niin kuin tietokirjan rakenteen saa pysymään kasassa. Sellaisen, jos on tarinoita mukana myös. Ja silloin piti pitää sitä, niin kuin, mitähän se oli, 250 sivua. Niin mä jouduin pitämään sitä päässäni, sitä kokonaisuutta. Ja aina muistamaan, että jos yhden kohdan siirti lopusta vaikka alkuun, niin se koko paketti muuttui. Ja sitten muistaa, että missä kaikkialla muualla viitataan tähän, miten se menee. Ja sitten siitä tulikin aika pitkä tauko. Pitkä tauko sitten mä olin siinä sen tauon aikana, kun mä huomasin, että nyt mulla olisi taas materiaalia kirjoittaa. Ja mä oon löytänyt sen epäkohdan, joka mun mielestä pitäisi oikaista. Ja sitten mä kysyin Marjaana Toimiselta, että onko olemassa kenenkään sellaisen niin kuin non-fiction tietokirjakirjoittajana kirjoittamisesta opusta, joka olisi itse asiassa itse menestynyt tietokirjailijana tai oikeiden tarinoiden kertojana, koska on hirveästi niin kuin sellaisia kirjoja, jotka kertoo jossain menestymisestä, mutta se ihminen itse ei ole menestynyt siinä ammatissa. Nyt mä en tarkoita sitä, että esimerkiksi, että mun käsityksen mukaan vaikka parhaat voimisteluvalmentajat ei ole samalla huipulla, että nämä niin kuin voimistelijat tekee liikkeitä ja he ei osaa. Siis se on, niin kuin, se on eri asia.
Kyllä.
Mutta mä halusin kuulla tällaisesta ja niin sitten löysin yhden kirjan. Sieltä mä löysin vihdoin viimein niin kuin rakenteen, että mitä sitä voi niin kuin pitää kasassa. Ja sitten Nautitaan raakana, jossa mä yritin ikään kuin kumota ja muuttaa sitä käsitystä meditaatiosta niin, että kun siellä on paljon huuhaata sen ympärillä, että mitä siitä on niin kuin tutkittu ja miten se niin kuin vaikuttaa ihmiskokemukseen ja aivoihin. Se oli vähän niin kuin, mä sain jo siitä kiinni ja sitten Pelon hinta myöhemmin, jossa sitten taas yritin tuoda pelon ymmärrettävälle tasolle, että se ei ole jotenkin hähmäinen että ne neuvot ei ole tällaisia, että ei ole mitään muuta pelättävää kuin pelko itse, josta ei ole mitään hyötyä kenellekään.
Kyllä.
Se on ihan niin kuin pelkkää kikkailua, jos sulle niin kuin iskee kovan paniikin tai esiintymisjännityksen tai minkä tahansa muun, niin kuin vaikka tenttijännityksen päälle, niin tämä ei monellakaan auta mitään. Ja sitten mä lähdin katsomaan, että mitä tutkijat siitä on kirjoittanut siitä alueesta, mitä on tutkittu ja mitä siitä voisi niin kuin päätellä sen perusteella. Ja siinä se oli jo niin kuin vähän pidemmälle niin kuin vietynä se rakenne. Ja nyt sitten niin kuin tässä kirjassa, tietenkin kun sä oot oppinut jonkun rakenteen, niin sitten sä yrität ottaa vielä uuden rakenteen. Tässä uudessa kirjassa sitten mä yritin yhdistää niin, että siinä on ikään kuin kaunokirjallisen kerrontatyypin tyyppinen niin kuin tapahtuma, joka kulkee niin kuin alkukohtauksesta loppukohtaukseen. Ja sitten siinä on niin kuin tietokirjan sisältö sisällä.
Joka hämmensi mua tosi paljon. Mä nimittäin olen nyt lukemassa tätä sun uutta kirjaa. Ja mä eka mietin, että onko tämä siis niin kuin fiktiivinen kirja vai onko tämä faktakirja? Koska joo, siinä mentiin niin kuin heti alussa San Franciscoon ja tavallaan niin kuin semmoinen.
Kyllä. Mutta kaikki on faktaa siinä, että se on vaan niin kuin se kirjallinen niin kuin tyyppi on. Ja silloin mä katson, että ainoa, mitä sallitaan, on asioiden niin kuin sekvenssin muuttaminen tällaisessa. Eli tarkoittaa sitä, että onko esimerkiksi kaikki asiat tapahtunut juuri siinä järjestyksessä, jossa ne on kirjassa kuvattu. Siellä ei missään vaiheessa niin kuin esitetä, että jokin olisi tapahtunut jossain muussa kohdassa, missä se olisi tapahtunut, mutta tällaista pientä niin kuin sekvenssien laittelua voi niin kuin harrastaa siinä, että se kulkee loogisemmin eteenpäin se kirja. Mutta mä koin, että sillä tavalla, siis se mun pyrkimys siinä oli niin kuin imasta se ihminen sinne maailmaan. Koska niin kuin tulevaisuudesta ja erityisesti kun mä oon valinnut niin kuin tulevaisuuden, joka on tapahtunut jo, mutta ihmiset ei ole nähnyt sitä laajasti, eikä se ole levinnyt vielä laajalle, mutta se on totta. Et siinä on hirveän vähän, lopussa on muutama kohta, missä mä uskaltaudun kuvittelemaan, että mitä tämä voisi olla. Mm. Mutta se on myös selkeästi ilmaistu siellä, että nämä ei ole tapahtunut vielä, mutta nämä voisi olla sellaisia tulevaisuuden alueita. Mutta kaikki muu on tapahtunut jo. Ja silloin se mun pyrkimys oli tuoda ihminen mukaan tähän keskusteluun. Ja sitten kun mä itse sitä kirjoitan, niin se on se minä se ihmisenä, jonka mä yritän tuoda siihen mukaan, joka pohtii ja miettii näitä asioita. Enkä mä halunnut myöskään väittää, niin kuin monet tietokirjat väittää, että asia on absoluuttisesti näin, joka on sitä niin kuin amerikkalaista traditiota. Että sanotaan, että asia on näin, vaikka itse tiedetään, että siinä on monta klausuulia, joiden perusteella se ei välttämättömästi on näin. Väistämättä on näin. Ja tämän mä halusin myös kirjassa esittää sillä henkilökohtaisella otteella, että nämä kohdat on vaikka niin kuin spekulatiivisia.
Mm, kyllä.
Että mä jään niin kuin kahden faktan väliin, että tämä on totta ja tämä on totta. Mutta kummasta näistä niin kuin totuudesta tulee se vallitseva 10 vuoden päästä. Ja nyt musta näyttää, että se on tämä. Mutta on täysin mahdollista, että se on toi toinen.
Minkälainen fiilis sulla on, kun siis nyt kun me puhutaan tulevaisuudesta, niin mehän voidaan puhua periaatteessa mitä tahansa, koska 10 vuoden päästähän se vasta nähdään. Mutta nyt kun sä istut tässä ja sä mietit vaikka esimerkiksi menneet 10 vuotta, niin ootko sä pettynyt vai ootko sä tyytyväinen siihen, mitä muutoksia on tapahtunut tässä 10 vuoden aikana?
No, siinä on niin kuin ollut kahdenlaisia yllätyksiä. Mutta erityisesti, jos katsotaan viimeistä 10 vuotta, niin olen siinä mielessä pettynyt, että meillä on paljon enemmän mahdollisuuksia luoda uutta kuin mihin luojat ja yritykset kiinnittää huomiota tällä hetkellä.
Mistä se muuten johtuu? Onko se rahaa vai onko se uskallus?
Mä huomaan, kun mä oon puhunut näistä niin kuin teemoista yli 5 vuotta, ja tehnyt sitten, kun mun edellinen yhtiö teki tuotteita ja palveluita tulevaisuuden maailmaan, ja me kehitettiin omia luonnollisen kielen tekoälyalgoritmeja, tekoälyä ymmärtämään inhimillistä kieltä, niin siellä mä näin, että totta kai niin kuin nörtit ja marginaali puuhaa jo sitä ihan täysillä, mikä tapahtuu sitten seuraavaksi maailmassa. Mutta se oli aika pienen piirin ikään kuin tekemistä. Ja sitten mä huomaan, kun näistä asioista puhu asiakkaiden kanssa tai yleisölle, niin monet oli ihmeissä, että mitä, että tämä on niin kuin tapahtunut. Että sä et puhu jostain sellaisesta, mikä on tulossa, vaan että toi esimerkiksi, että toi algoritmi teki ton viskin. Että sulla on se viskipullo siinä kädessä. Että se on tossa. Niin tämä mulle kertoo siitä, että ehkä ei olla oltu riittävän uteliaita. Mutta tässäkin pitää olla sinänsä niin kuin armollinen, että ei kenenkään kapasiteetti riitä olemaan kaikesta kiinnostunut tällä hetkellä. Tämä on toinen syy. Sitten mun mielestä suomalaiset yritykset on konservatiivisia. Ja sitten voi miettiä, että kumman kannan siihen ottaa. Että ottaako sen kannan, että meillä ei ole ikään kuin sellaista ajattelua, että mennään tonne ja rikotaan juttuja ja tehdään uutta. Vai ajatteleeko niin, että meillä on pieni markkina ja historiallisesti täällä on ollut järkevää tehdä kaikkea mitään sanomatonta. Ei, koska se markkina on niin pieni, niin sä yrität saada sen niin kuin suurimman ännän siitä markkinasta ostamaan sun tuotteita, niin silloin siitä otetaan kaikki kärjet pois.
Voidaanko me aina mennä sen taakse piiloon? Niin kuin Suomessa, että tuo yleinen, tuo on ollut jo niin kuin monta kymmentä vuotta tuo, että me ollaan niin pieni, että se tavallaan, niin voiko tuon käyttää vielä tulevaisuudessa? Niin?
No näköjään me voidaan, mutta vaikeammaksi mun mielestä menee koko ajan.
Ne.
Ja mun mielestä pitäisi nimenomaan ymmärtää sellaiset asiat, minkä vaikka Steven Seagals-niminen orkesteri on ymmärtänyt äärimmäisen hyvin. Että tuollaisille bluegrass-sovituksille tunnetuista kappaleista ei tavallaan Suomen markkinalla ole tilausta. Sillä tavalla, että vanhassa järjestelmässä kannattaisi levyttää, että levyyhtiö lähtisi tukemaan. Mutta kun ne tajuaa sen, että niitä ihmisiä on maailmassa miljoonia, jotka nyt tämän digitaalisen jakelukanavan kautta, eli kun jaellaan ideaa, YouTube-videoita, ja sitten jaellaan sitä niin kuin myytävää tuotetta, eli vaikka Spotify-striimiä, niin nyt näitä onkin, näitä pieniä puroja on ihan rajattomasti. Ja silloin se on, yhtiö nousee Billboardin listalle, joka on, musta se on niin mielettömän hienoa.
Kyllä.
Ja ehkä tällainen niin kuin ajattelun muutos me monessa kohtaa tarvittaisiin. Ja näitä on niin kuin pienyrityksissä paljon esimerkkejä. Tuolla jossain Kainuun alueella, mä en koskaan muista tarkkaan sitä aluetta, siellä on yksi nainen, joka järjestää naisille tällaisia niin kuin luontoretkiä. Ei sen asiakkaat tule Suomesta. Tulee kaikki Keski-Euroopasta ja siellä on vain Instagram-tili, mitä kautta sitä markkinoidaan. Ja silloin aina vuodeksi eteenpäin. No nyt ei varmaan ole, mutta niin kuin normaaliolosuhteissa aina vuodeksi eteenpäin kalenteri täynnä. Uskomattomia mahdollisuuksia, joita ei ollut aiemmin. Ja tämä pitäisi tavallaan päivittää. Mm. Et vaikka edelleenkin tekisi jotain niin kuin hyvin keskiarvoistavaa ja päättäisi pysyä kotimaan markkinalla. Siitä mun mielestä kannattaisi niin kuin huomioida, että jos se idea voi jaella digitaalisesti tai erityisesti tuotteen digitaalisesti, niin minkä ihmeen takia sitä tehdään Suomen markkinalle, jos ei siinä tuotteessa ole jotain sellaista niin spesifiä, että se toimisi vaan johonkin kummalliseen, mulle ainakin vielä epäselvään niin kuin suomalaiseen mielenlaatuun.
Usein kun puhutaan tulevaisuudesta, niin mistä se johtuu, että ihmiset ajattelee niin, että kun meistä tulevaisuudessa tulee varmasti laiskoja, koska kaikki muut toiminnot, robotit ja muut hoitaa meidän asioita. Että aika usein niin kuin tämmöinen mielenkuva niin on ihan kautta aikaan ollut, että tulevaisuudessa kaikki muut tekee meidän duunit ja me vaan olla ja ohjata niitä.
Vaikka työaika on rajoitettu, niin kyllä tuntuu silti, että yhä vähemmän sitä niin kuin vapaa-aikaa on. Meillähän syntyy koko ajan lisää kategorioita. Että jos ajatellaan, että 70-luvulla minkälaisista asioista meidän piti tehdä päätöksiä. Ne oli aika yksinkertaisia päätöksiä. Siinä oli aika lailla ne urat valtaosalle jo rakennet. Ja nyt tämän niin kuin pandemian aikana on oikeastaan tajunnut, että miten paljon kaikki kuormittaa. Siis pelkästään niin kuin ajattelee tällaistakin tekijää, että puhelinta, niin kuin, että pitää koko ajan näitä appeja päivittää. Se on itse asiassa helvetin kuormittavaa.
Kyllä.
Vaikka se appi sinänsä pitäisi niin kuin tehdä musta tehokkaamman. Ja mä poimin siis tosi pienen alueen. Että pelkästään niin kuin niiden appien päivittäminen. Että sä oot menossa siihen appiin ja sitten se ilmoittaa, että sä et pääse sisään tähän näin. Sitten sä päivität sen, se tapahtuu aika nopeasti. Tosin nykyaikana se niin kuin 26 sekuntia tuntuu siltä, että se meni vuosi. Ja sitten sen jälkeen se kysyy uudelleen sun salasanaa, jota sä sit lähdet hakemaan jostain mailista tai jos sä oot ottanut joku palvelu, että se automaattisesti täyttää sen. Mutta ne on kaikki niin kuin kuormittaa. Meidän elämä niin kuin levittäytyy valtavan laajalle alueelle ja ei se tarvitse kuin 26 sekuntia jokaisella.
Kyllä.
niin yhtäkkiä niistä roboteista ja muista, niin ei olisi meille sellaista apua, että meillä olisi niin jotenkin vapaa-aikaa. En mä usko, että se vapaa-aika syntyy ihmisen elämään millään muulla kuin kieltäytymisellä, niin kuin valtaosasta kategorioista. Että rajaa, että tämä on kategoria, joka on mulle tärkeä ja tämän suhteen mä en mitään kauppaa käy. Että kuinka monta asiaa mun pitää harrastaa. No on todennäköisesti, että sulla on juuri aikaa harrastaa edes sitä yhtä asiaa.
Kyllä.
Mitä jos tekisi vaikka sitä?
Niin, kyllä. Ootko sellainen ihminen, joka on nyt esimerkiksi opetellut tekemään tällaisia, että sä kieltäydyt asioista? Sä niin kuin rajaat sun oman.
No en tietenkään.
Sä oot perheellinen mies, sä oot isä ja niin. Avopuolissa, niin joutuuko siihen painiskelemaan sitten noita asioita suhteen? jatkuvasti mä, edelleenkin.
Mun ongelma on se, että ei ne niin kuin tunnit tietenkään riitä. Mä haluaisin tehdä paljon enemmän asioita niin yksityisellä puolella kuin työn puolella, kuin mihin aika ja energia yksinkertaisesti riittää. Joitain rajauksia mä oon pystynyt tekemään. Et esimerkiksi sellainen rajaus, joka on pitänyt niin kuin 20 vuotta, on se, että mä meditoin joka päivä. Ja sen suhteen mä en käy mitään kauppaa. Että se voi olla lyhyempi tai pidempi, mieluummin 2 tai 3 kertaa päivässä kuin 1 kerran. Mutta se on niin kuin absoluuttisesti sellainen, että sitä mä en muuta mihinkään ja se ei niin kuin katoa sieltä mihinkään. Ne voi olla niin kuin näin yksinkertaisia valintoja. Ja sitten mä tiedän, että mulla on nämä 3 niin kuin metodia, joita mä käytän siihen. Ja maailmassa on niin kuin, on tutustunutkin moniin, mutta siellä on vielä niin kuin ulkona vaikka mitä metodeita. Mutta mä ymmärrän sen, että nämä on riittävän hyviä mulle. Ja mun ei tarvitse koko ajan shoppailla sillä alueella. Nyt jos tämä toteutuisi valtaosalla muista alueista, niin olisi ehkä vielä enemmän sellaista mielenrauhaa elämässä.
Mihin, kun sä lähdet meditoimaan 3 kertaa päivässä sun aikataulua?
Se on hyvin harvinaista kyllä.
Miten sä mihin sä meet silloin? Onko se joku tietty paikka tai onnistuuko se missä? Tai miten sä niin kuin toimit?
No mä uskon rutiinien rakentamiseen, että on niin kuin tietty rutiini, että vaikka herää, keittää kahvin, käy vessassa, juo kupin kahvia, sen jälkeen meditoi. Tämä on, niin kuin, tämä on yksinkertainen tällainen sekvenssi, joka pysyy valtaosan päivistä. Ja mieluiten mä teen sen samassa paikassa, koska silloinkaan mun ei tarvitse käyttää energiaa siihen, että mä mietin, että mihin mä menisin. Se on vaan, pystyy olla tällaisella ikään kuin automaattiohjauksella siinä. En mä mitään paikkaa siihen tarvitse. Tietysti niin kuin, ei ole kiva, jos on hirveästi meteliä ympärillä, mutta tavallaan sekin pitäisi pystyä sietämään. Tai sietämään on väärin sana, vaan niin kuin, silti pitäisi pystyä keskittymään, vaikka olisi niin kuin katupora siinä niin kuin vieressä jauhamassa.
Oletko sä semmoinen pedantti-ihminen? Mä mietin, että näistä rutineista.
Mun on niin kuin pakko olla tietyissä kohdissa pedantti. Sellaiset ihmiset, jotka on työskennellyt mun kanssa, voisi luonnehtia sitä paremmin. Ja sellaiset, jotka ehkä katsoo ulkopuolelta sitä, niin voisi ajatella, että mä oon pedantti. Mutta sellaiset, jotka on työskennellyt mun kanssa pitkään ja tuntee mut, niin ymmärtää, että mä tarvin sellaisia niin kuin jäykkiä rakenteita itselleni työn tekemiseen, että se onnistuu. Koska muuten se niin kuin lähtee täysin lapasesta. Ja silloin se voi niin kuin näyttää pedantilta. Että kyllä mä sen niin kuin tiedän tämän ikäisenä jo, että mulla on tietyissä asioissa kova itsekuri. Mutta mä oon ehkä pohtinut sitä enemmän, että miksi se niin on. Ja mä oon huomannut, että se on, mulla ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa.
Se on vaan pakko toimia niin. Mä tuossa vähän, kun mä oon seurannut sun historiaa, sun työuraa ja myöskin seurannut, sähän treenat tosi paljon, niin kuin sä sanoit tuossa jossain vaiheessa.
Nyt täytyy sanoa kyllä, että viimeiset 1,5 vuotta on ollut kyllä vaikea treenata, että kirjan kirjoittaminen, toi viimeistelyvaihe oli niin tiukka, että pystyi vaan niin kuin tekemään ylläpitävää. Ja sitten kun mä ajattelin, no niin, nyt alkaa kevät, pääsee treenaamaan, niin iski koronavirus. Ja sitten meni punttisalit ja painisalit kiinni.
Niin, sä harrastat niitä molempia.
Joo.
Ja sä oot enemmän tai vähemmän harrastanut. Onko se semmoinen niin kuin henkireikä sulle, että sä pääset hikoilemaan sinne painisaliin?
Erityisesti paini. Puntti on vaikeeta, koska siinä ei saa sellaista niin kuin hyvää sekvenssiä aikaiseksi. Et jos miettii, että no nyt mä en vuosikausiin pelannut lätkää enää, mutta siinä ajatukset häviää heti ja on kytkeytyneen siihen peliin. Painissa on ihan sama juttu. Ei voi miettiä mitään muuta. Että se on niin kuin, kello soi ja ensin harjoitellaan tekniikkaa. Ja silloinkin sun on niin kuin kunnioitettava sitä paria. Että vaikka se itseltä kulkisi, niin teet kaikkesi, että se pari saa hyvän harjoituksen siinä, joka on mahtavaa. Koska se ei ole omasta tekemisestä, ei voi sanoa parille, että ei jaksanut, että toistoi nyt tehdä. Sanotko, hän olisi jaksanut.
Niin, kyllä.
Niin, eli sinne mennään, niin sitten ollaan sitoutuneita siihen, että silloin tehdään ne toistot. Ja sitten kun se sparri alkaa, niin sehän on sinänsä kytkevää, että siinä jos mietit niin kuin tulevan päivän työtapahtumia, niin äkkiä sumenee silmissä.
Miten hei, kuinka paljon sua harmittaa se, että nyt KK olisi kerrankin pärjännyt todennäköisesti liigassa ja nyt pandemian takia niin liiga.
Mun täytyy sanoa, että mua harmittaa se todella paljon.
Mä tiedän, sä oot pelannut siis KK:ssa silloin divariaikaa.
Joo.
Muutama siis, ottelu.
Joo, mä pelasin niin kuin aajunnu ikäisenä sitten vielä muutaman divariottelun ennen kuin ennen kuin tota lopetin, että tavoitteeni täyttyi, että nousin edustusjoukkueeseen. Mutta vaikka mä sillä tavalla jääkiekkoa seurannut. Mä itse asiassa en ole koskaan seurannut oikein jääkiekkoa televisiosta. Niin kuin MM-kisoja ja olympialaisia tai tällaisia, mutta sen niin kuin seuraaminen ei sinänsä ole mua telkkarista kiinnostanut, vaan se pelaaminen. Ja mutta nyt mä olin niin kuin tietoinen niin kuin ystävien ja tuttavien kautta. Ja sitten aina niin kuin seurasin, että vihdoin viimein niin kuin joku hyvä uutinen Kouvolaan.
Kyllä.
Ja
se
tulee eikä se ajattu mitalleja. Että.
Ei mitään.
No ei ihan ollut siinä mutta niin kuin, että ilmiömäinen kausi.
Kyllä.
Ja sitten niin miettii niin kuin taloudellisesti myös. Et paitsi niin kuin sen kaupungin hengen suhteen niille pelaajille, se taustaorganisaatiolle, jossa on muun muassa mun pitkäaikainen juniorvuosilta pakkipari Jarno Kultanen. Ja mä niin sydämestäni toivoin, että nyt ne saa niin kuin hyvityksen siitä. Ja minkälaisen mahdollisuus se antaa seuraavaan kauteen, koska ne rahat sitten, kun on playoffseissa, halli täynnä, TV-oikeuksista, ne on ihan toisenlaisia. Ja sitten vielä aito mahdollisuus menestyä.
Kyllä. Tämä on oikeasti kova paikka. Tässä voi vähän niin kuin nauraa ja hekotella, mutta siinä on niin kuin monen ihmisen taloudellinen ja kaikki niin kuin tämmöinen rakentaminen, mitä on tehty, niin ihan niin kuin hetkessä murentunut. Et se on sitten taas niin kuin lähtöpiste nollassa. Sä haluaisit nähdä itsesi, kun sä puhut tulevaisuudesta ja visioit sitä, niin missä itse haluaisit nähdä itsesi 10 vuoden päästä? Ja sanotaan vaikka ihankin 5 vuoden päästä. Onko tämä semmoinen, sä jatkat kirjoittamista, sä jatkat puhumista?
No, uskon, että et kirjoittamista jatkan loppuun asti. Ja se on siinä mielessä hyvä, kun se ei ole alisteista edes sille, että kustantaako kukaan niitä kirjoja, vaan tämä nykymaailma tarjoaa myös sen mahdollisuuden, että jos ketään kustantaja ei kiinnosta, niin voi julkaista ihan omineen niitä. Ja mä näen sen sellaisen niin kuin hyvänä tapana sukeltaa johonkin teemaan tosi syvällisesti. Ja se antaa mulle suurta nautintoa. Siinä oppii todella paljon. Kyllä mä sen näen. Ja sitten mä näen, niin kuin, että koko ajan mä kirjoitan sen niin, että tätäkin kirjaa mä aloin kirjoittaa englannin kielellä. Kirjoitin 1/3 englannin kielellä, mutta sitten suomenkielinen deadline alkoi tulla vastaan. Niin sitten mä vaihdoin suomen kielelle sen. Ja nyt mä sitten jatkan taas takaisin sinne englanninkieliseen versioon. Ja pelon hinta, se käännettiin, se tuli Why We Fear nimellä.
Kyllä.
Ja se on saatavilla. Et selkeästi niin kuin mä yritän niin kuin haihattelematta mitään tai ajattelematta itsestään mitään, niin musta se on kiva leikki kokeilla, että voisiko saada jotain toimimaan kansainvälisellä markkinalla. Ja sama on tuon puhumisen suhteen. Mä teen 1/3 mun kaikista puheista ulkomailla tai kansainvälisille yrityksille. Että se on niin kuin vienyt sellainen niin kuin 5 vuotta aikaa rakentaa se, mutta se on niin kuin jossain määrin ainakin niin kuin onnistunut niin kuin nollasta rakentaa tohon pisteeseen. Jolloin sitten tästä tullaan siihen niin kuin vastaukseen, että nyt mä oon edelleenkin siinä niin kuin ikään kuin valintavaiheessa, että mitä mä alan rakentaa seuraavaksi. Ne on hyvin niin kuin erilaisia tulokulmaltaan, mutta sitten ehkä sellainen niin kuin pidempiaikainen juttu on varmasti se, että ainakin 1/2 vuodesta asuu Suomen ulkopuolella ja mahdollisesti, että muuttaisi jonnekin muualla.
Kouvola.
Ei kun, ei sä usko tähän, että Uusimaa erotetaan muusta Suomesta.
Se melkein meinas tapahtuu. Musta
siinä on itse asiassa ihan idea. Mä oon yrittänyt selvitellä tätä näin niin kuin kaupunkivaltioiden rakentamista, koska silloin kun muutos on nopeata, niin tällaiset valtiot ei pysty reagoimaan. Ja siinä on hyvät puolensa myöskin, mutta tällä hetkellä siinä on niin kuin huonoja puolia. Ja mä en näe mitään, että mä oon asunut niin kuin melkein 1/2 elämästäni maaseudulla ja 1/2 elämästäni, vähän yli 1/2 elämästäni kaupungissa. Ja mä näen, että niissä molemmissa on puolensa, mutta mä näen, että niiden niin kuin bisnesten logiikka, se miten ne toimii, on niin erilaiset, että meidän niin kuin mitenkään pitäisi olla samojen sääntöjen varassa. Helsinki on kaupunki, niin kuin meillä on Turku, Tampere, nämä niin kuin isot kaupungit, ehkä Oulu mukana siinä, niin kuin voidaan laskea vielä. Niin näissä pitäisi olla kaupunkikulttuuri. Mun mielestä kaupungin pitäisi olla 24 tuntia vuorokaudessa auki. Se on yksi niin kuin kaupungin ydinajatuksista. Tämä voitaisiin niin kuin ajatella, että on niin kuin erilaiset säännöt vaikka esimerkiksi siihen, että kuinka nopeasti saadaan ihmisiä tiettyihin niin kuin ammattiin. Tai mun puolesta vaikka kaikkiin ammattiin ulkomailta niin kuin töihin, koska meillä on tietyillä aloilla ihan siis karmaiseva tekijäpula.
Kyllä.
Ja mun mielestä nämä tarvitsee toisiaan, mutta ne vois niin kuin jollain mielekkäällä tavalla vähän niin kuin erota toisistaan, että minkälaisia sääntöjä isoissa kaupungeissa. Mm. Ja sitten taas vastaavasti, niin kuin sanotaan niin kuin laajasti, niin kuin maakunnissa on.
Kenties tulevaisuudessa. Tämä on semmoinen ehkä futuristinen niin visio.
Sitähän mä mietin tässä näin, että alkaako mikään poliittinen liike ajaa sitä, vai pitäisikö perustaa tällainen? Ja nyt tämä on todella vitsi, että tuoma tällainen poliittinen liike, joka ajaa ainakin metropolialueen irrottamista muusta Suomesta.
Liike ei ihan nyt.
mä oon odottanut niiltä tällaista avausta, mutta sieltä ei tule.
Ehkä se tulee. Jallis, kun kuuntelee tämä, niin se ottaa. Hei, Henkka, mä oon pakko vetää pikkuhiljaa koneet alas. Mä olisin halunnut jutella sunkaan vielä vaikka kuinka kauan, mutta millaiset terveissä haluaisit lähettää nyt tässä kesän kynnyksellä? Sun kirja on nyt, kun tämä tulee ulos, niin on ilmestynyt niin Radio Novan ja Radio Playn kuuntelijoiden, jotka siellä varmasti niin kuin ihmiset on seurannut sua radion kautta, telkkarin kautta, nyt siis puhujana ja kirjailijana.
Musta sellainen niin kuin hyvä tavallaan ohje, että jos mietitään niin kuin kirjankin tematiikkoja ja mitä mä oon niin kuin yleensä maininnut myös luennoilla, niin on se, että tässä ajassa, vaikka ei itse ikinä aikoisi tehdä tekoälyn kanssa mitään, niin olisi hyvä hankkia tällainen niin kuin data- ja tekoäly-yleissivistys. Ja sen voi hankkia esimerkiksi vaikka kelaamalla tuolta YouTubesta esiin niin kuin 2-3 tunnin niin kuin videokurssia ja katsella ne viikonlopun aikana, jotta saa käsityksen siitä, että mikä todennäköisesti on se suurin, tai niin kuin yksi suurimmista asioista. Ilmastonmuutos on tietenkin se ehkä kaikista suurin, mutta mikä on yksi suurimmista asioista, joka muuttaa meidän elämää seuraavan 10 vuoden aikana. Ja pelkästään niin kuin se, että jonkun verran ymmärtää käsitteistöä, ymmärtää mistä siinä on kysymys ja mistä ei, auttaa navigoimaan seuraavat 10 vuotta. Että ei esimerkiksi satsaa ihan hirveästi opiskellessaan sellaisiin asioihin, jotka koneet tekee ihan helposti jo tänä päivänä ja tulevaisuudessa ihan mennen tullen ihmistä paremmin.
Niin, näillä terveisellä niin muuta kuin hyvää kesää ja mahtavaa, kun kävit.
Ei, oli kiitos, että otit vieraaksi ja oli hienoa olla täällä.